oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Da jeg fikk vite at jeg var gravid, altså for 5,5, nesten 6 år siden, så var det altså, den største overraskelsen jeg har fått I hele mitt liv. Han jeg ble gravid med begynte å gråte av glede, jeg begynte å gråte av fortvilelse. Og det tok meg ganske mange måneder å forholde meg til rett og slett at jeg hadde et barn I magen. Jeg gråt nesten hver dag. Jeg gråt hos fastlegen, jeg gråt da jeg gikk I butikken, jeg gråt da jeg gikk rundt og var kvalm og spiste sånne brødpinner. Jeg nektet, for brødpinner var det eneste som funket mot kvalmen, mamma kjøpte brødpinner til meg. Jeg gråt hver gang mamma spurte meg om noen graviditetsting, og så ville jeg jo samtidig være, altså, det var ikke det at jeg ikke ville ha barn, for det hadde jeg bestemt meg for at jeg ville ha. Jeg bare så ikke for meg at jeg kunne være en sånn dame I en sånn barselgruppe, med en sånn døll lammelsgenser og 100 bagger og med puppen ute på kafé, og jeg hatet de barselgruppene på Grünerløkka. Jeg ville drikke gin tonics og røyke sigg og være kul, liksom. Og det handlet ikke bare om det, eller det var... Jeg bare kunne ikke se for meg at jeg kunne bli mor. At jeg kom til å liksom, kunne være meg selv, da. Det var skikkelig vanskelig og skikkelig dritt. Og første gangen mamma fikk lov til å snakke med meg om barnevogner, da satt vi på kaffebrenneriet. Da var jeg 6,5 måned på vei og hadde kjempestor mage. Og da sa jeg sånn, ja, greit! Jeg kan, kanskje jeg må kjøpe en barnevogn, og så gikk jeg bort til de damene fra den barselgruppen som sto der og var sånn lykkelige med babyene sine, og da sånn, ja, hvilke vogner dere, unnskyld meg, unnskyld at jeg forstyrrer, hvilke vogner dere, de bra? jeg gravid, skjønner du, jeg må kjøpe sånn vogn, den bra den der? Bugaboo, greit, takk, og så gikk jeg, jeg kjøpte Bugaboo. Altså, så jeg vet veldig godt hvordan det å bli uventet gravid, og jeg vet veldig godt hvor vanskelig det kan føles når alle andre som gravide stråler og gløder og går på yoga og spiser upasteurisert ost. Og da jeg fikk en mail til foreldrerådet av en av dere nydelige lyttere som sitter hjemme nå og gravid og ikke helt vet hva det betyr, så følte jeg veldig med deg. Denne episoden handler om det, å bli uventet og uplanlagt gravid. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Kristin Kolsland fra Stiftelsen Amathea.
Takk skal du ha.
Du, hva det dere gjør I Amathea?
Kjernejobben vår, det at vi snakker med kvinner eller par som har blitt gravide og som lurer på om hun skal fortsette med svangerskapet eller ta en abort. Det kjernejobben vår. Da kan man komme til oss eller ringe til oss og få en samtale hvor man kan få, hjelp til å få ryddet litt I følelser og tanker, for man, man blitt uplanlagt gravid, så man fort I en sånn krisetilstand. Da kan det være god hjelp å få en nøytral person å snakke med.
Men gir dere råd, liksom?
Nei, vi gir ikke råd. Vår jobb mer det å hjelpe kvinnen til å finne det valget som riktig for seg.
Ja, for det ikke sånn at dere overtaler noen til å ta abort, nei, eller andre skulle ikke ta det.
Nei,
men det bare greit å få vite det, ja, det hvis noen lurer.
Ja.
Ok, sånn at når du kommer inn... en dame da, for eksempel, mm. som, som meg egentlig, hun ble kjempeoverrasket da hun ble gravid. Og så det jo gjerne masse følelser. Hva det dere, hvordan man da?
Hvor starter man?
Ja.
Ja, ikke sant? Ja, man kan begynne med å ta en graviditetstest hos oss, gratis. Ja. Og hvis man da kommer med en positiv test, så kan kvinnen ofte bli litt I sjokk og litt satt ut der og da. Så da kanskje vi prøver å få til en samtale dagen etterpå, hvor hun får klarnet hjernen litt. Og det vi rett og slett gjør at vi bruker en flipover. Vi litt sånn basic. Ja, men jeg mener når man liksom I krise, så det så mye kaos inne I hodet, at da kan det være veldig greit å se tingene sånn svart på hvitt. Så vi gjør det litt sånn nettopp. Og det vi jobber med på en måte det vi kaller å åpne fremtidsrommet. Det høres veldig rart ut,
kanskje?
Ja, ikke sant? Sånn helt konkret så det at vi snakker om kvinnen skal få hjelp til å finne ut av hvordan hun tenker livet sitt blir hvis hun velger å fortsette svangerskapet, eller hvis hun velger å ta en abort.
Så det to liksom, muligheter, to dører da
ja,
A for abort og B for barn
eksempel, ja, ikke, ja, vi sier å fortsette svangerskapet, ikke barn for det nei, på en måte veldig tidlig
ja.
Hun har ikke valgt den da ja.
Ja, for jeg husker at jeg tvilte liksom på om jeg kom til å klare å bli mor. Altså, jeg skjønte jo at kroppen min hadde tenkt at det skulle bli det. Men jeg var veldig tvilsom og tenkte sånn, jeg vil jo bare drikke gin tonics og røyke sigg og være ute på Grünerløkka. Så det var en sånn identitetskrise da. Det vanlig at folk jo tviler?
Og det så mange ting som folk opptatt av. Og jeg tenker akkurat det du sier der, det vel noe alle kan være opptatt av. De som tar kontakt med oss har kanskje litt sånne ting at de ikke sammen med barnefar, eller de sammen, men de uenige om hva man skal gjøre, for eksempel, ikke sant? Eller at det har med at man har begynt en ny jobb, og skal man da gå rett til sjefen og si at hei, jeg skal ut i perm snart. Så jeg tenker det veldig vanlig at man som førstegangsfødende, at man usikker på hvordan det å være mamma.
Ja, det bra. Det kjempebra at du sier at det vanlig. Men hvordan kan man bli tryggere på det da?
Å senke skuldrene litt, en ting. Å tenke sånn helt sånn normal, hva skal jeg si, normal stress ved å skulle bli mamma og lure på hva det for noe, hvor man skal gjøre og sånn. Det tenker jeg, det er jo helt vanlig som alle kan gjøre, og som man kan snakke med helsesøster om, for eksempel, eller hvis man har mor eller veninner eller noen som har født. Så tenker jeg det vi opptatt av på Amathea, så har vi disse valgsamtalene som jeg nevnte i sted, at de vil rydde litt i hodet så hun skal finne hva hun vil velge å gjøre. Så hvis hun velger å fortsette svangerskapet og har liksom litt sånne hva skal jeg si, større bekymringer for dette med hvordan hun skal gjøre ting og sånn, så kan vi også ta liksom samtaler underveis i svangerskapet. Så vet jeg også, hvis man, og da vi veldig oppmerksom på det, hvis det noen, hvis man har et sånn helsemessige utfordringer, at man kan ha behov for å litt ekstra hjelp med det, at vi kan ta kontakt med jordmødre eller lege på sykehus, eller BUPA, eller litt sånn, hvis det litt sånne større ting.
Alt vi ser rundt det å være gravid, sånn, koselig, så tenner lys og går i sånne strikke ullklær, og jeg føler at det fort sånn da, og få barselgrupper, og, sånn, man kan få, det lett å få litt nøya. Hvordan skal man liksom varme seg opp til det? Man nødt til å drive med alt det der, for det første?
Man må jo bare leve livet sitt som man har gjort før på et vis. Kanskje ikke fordi på Grünerløkka kan drikke gin tonic.
Nei, man må kutte det akkurat det, men du kan drikke Faris.
Sånn akkurat, ja, Faris, ikke sant? Men man må jo, når man på en måte har kommet kanskje over den der, nå holdt jeg på å si sjokk over å føde. De som har født vet jo hvordan man bør føde. Men så må man jo på en måte lande et sted i seg selv og finne ut og få på en måte det barnet implementert i sitt liv da, ikke sant? Et barn vil jo gjøre endringer i ens liv hvis man velger å fortsette, uansett.
Ja, men jeg tenker også presset ligger der allerede når man gravid. Altså skjønner du, tenker sånn, nå må jeg drive og lese meg på masse og sjekke hvordan fosteret ser ut hver uke, og jeg burde begynt å strikke, og kanskje jeg må begynne med sånn gravide yoga. Altså, det jo veldig mange ting som du blir på en måte en merkevare da, ja. Fordi du har et barn i magen. Folk tar på deg mye mer. Mm. Altså, hvordan kan man liksom vende seg til den første delen av det, selv før man har fått baby? Mm.
Jeg pleier å si til de gravide at man skal se minst mulig på nettet. Man kan godt bruke blogger og sånt.
Ja, det er gøy, Rad.
Ja, ikke sant? Det er sikkert veldig. Man kan godt se på blogger og sånt, men være litt sånn kritisk til hva man ser på. Så også hvis jeg tenker at hvis det privatpersoner som skriver, så er det en privatperson sin erfaring eller mening og sånn.
Man trenger ikke å begynne å strikke.
Nei, man trenger ikke begynne å strikke, heldigvis.
Og så er det jo sånn at hvis man googler ting generelt, altså sykdomstegn, så kan du jo alltid dø av det symptomet du googler. Mm. Sånn er det også med graviditet. Hilsen en som har gjort det, og trodde hun skulle dø hver gang hun googlet nå. Hvordan forteller man andre at man gravid da? La oss si at det var uplanlagt, det er et forhold, og partneren tror egentlig ikke helt på det. Og det egentlig ikke så kim på barn. Jeg har fått en mail, skjønner du, fra en lytter som i den situasjonen, og som, hvor det tar litt lengre tid. Det er også sjokk for henne, men det er også et sjokk for partneren tydeligvis, og det er ikke helt med på notene da. Hva gjør man da?
Ja, ikke sant. En vanlig graviditetstest, den sånn 99% sikker, står det på en måte på bruksanvisningen og sånt. Så klart, man kan jo alltid ta en til og vise han ganske sånn rett etter man har tatt den. Men det, jeg snakker jo ofte med de damene som kommer på Amathea, gjerne sånn, si 5-6 uker gravide. For da har man ventet på menstruasjon, og så har man gått en uke til, og så tar man en test. Og da er det så tidlig at for en mann da, som står ved siden av, så ser jo ikke han noe annet enn den streken på den testen. Han ser jo ikke noe forskjell på magen eller noe som helst, og merker jo ikke hormoner liksom, i kroppen sin heller. Så jeg pleier å si til disse damene og jentene at vi gir disse mannfolkene litt tid. Det er mange grunner til svangerskap på 9 måneder.
Ja, det var det du sier der. Det tenker jeg at er ganske sånn nøkkel. Altså sånn... det, for hvis man har bestemt seg for å holde barna så kan man, det lett at de første nettopp som du sier, de første månedene så merker man kanskje ikke så mye til det man kan være kvalm og hormonell og ha det dritt men man merker kanskje og det ingen andre som ser at du gravid og, men man klar da når det har gått 9 måneder?
Man noen gang klar? Jeg har tenåringer selv og jeg lærer hver eneste dag hvordan det å være tenåringsmamma sånn at det jo en prosess men jeg tenker i løpet av de 9 månedene, da, eller siden man kjenner til svangerskapet i 7,5 av de månedene for eksempel, så kan man jo forberede seg litt med å eventuelt skaffe vogn, seng, sånne ting. I forhold til disse barnefedrene, så synes jeg hører disse her kommende mammaene, hvis man i forhold da, om man vil ha med på en måte barnefar på den der ultralyden i 17-18 uker, at det kan være litt sånn der, å ja, det noe inni der liksom, en liten aha-opplevelse da, at det skal liksom litt sånn mer fysisk
bevis
liksom. Ja. Da det litt mer med på notene.
Men det veldig deilig å høre andre si at man aldri egentlig klar. Altså, vi kunne, jeg skulle ønske vi bare kunne lagt en død sånn i samfunnet, sagt sånn, for du, å, hun ikke så klar for å bli mor, klar for å bli far og sånn. Det det ingen som egentlig tenker jeg, for at, i hvert fall ikke til min erfaring, og du har barn som 10-åringer. Mm. Det sånn learning by doing, det der du har barn.
Definitivt, definitivt. Og jeg synes jeg snakker med både 10-åringer på 19 år som skal bli førstegangsmamma, og den voksne damen på 41 som skal bli førstegangsmamma, og man like usikker likevel. Det avhenger jo av hva slags kontakt man har hatt med barn før, ikke sant, og sånne ting. Men førstegangsmamma førstegangsmamma.
Og de hormonene, kan du si litt om sånn, hvordan det i den kvinnekroppen, som da 6, 8, 10 uker gravid etter hvert, har bestemt seg for å, altså hva normale hormonfølelser? Hvordan oppleves det?
Og det så individuelt. Det kjempeindividuelt. Noen merker jo ingenting før det liksom sånn 3-4 måneder ute i svangerskapet, mens andre kan få symptomer på graviditet med liksom sånn ømme bryster, eller at man irritert, eller kan også merke at man får litt mage på en måte, ganske tidlig.
Men de psykiske tingene da?
Du tenker på liksom på humørsvingninger.
Ja, at man lei seg, ikke sant? Ja. At du tenker sånn, ok, jeg vil kanskje ikke ha barn. Du gråter og tenker, jeg helt tydeligvis ikke klar for dette. Mm. Og så det egentlig kanskje hormonelt da.
Ja, ikke sant? Og da tenker jeg, da det veldig lurt å snakke med noen om det. Ikke sant? Det ikke så veldig greit å skulle sitte alene med sånne tanker, og hvis man går der at man gråter og sånn, og det kan komme liksom når som helst, om det 11, 12, 13 uker ut i svangerskap, eller om det 33, 34 uker ut i svangerskapet, så ta kontakt og snakk med noen, og om det ikke naturlig å snakke med liksom familie eller venner, så ring på helsestasjonen og hør. Ring på Mathea, fastlegen.
Det finnes ikke smarte folk der ute ja, som vet om dette her, liksom, og som vet hva de skal si. Ja, men det bra. Mm. Hva de vanligste årsakene til at man usikker på om man liksom kommer til å få det til?
Jeg kan snakke med noen som har akkurat startet en ny jobb eller startet på nye studier, ikke sant? Og det hadde passet bedre om 3 år eller om 1 år og sånne ting. Jeg har snakket med par som tenkte de skulle bli gravide om 1,5 år, og gikk til fastlegen og fikk beskjed om å slutte med p-piller nå, og de ble gravide med en gang, og satt med valg om det var 1,5 år for tidlig eller ikke. Altså, det er jo ganske bizarrt, på en måte. Men det kan være om man har råd nok. Det som jeg synes jeg erfarer når jeg snakker med både kvinner og menn som skal bli foreldre, at det ganske forskjell på temaene som kvinner og menn opptatt av.
Ja, hva forskjellene?
Det som hvis jeg snakker med et par, så det mest vanlige at hun tenker at hun synes hun vil fortsette svangerskapet, og han usikker på om dette her riktig timing. Det gjerne litt sånn, da blir man litt stereotyp, måtte jeg må si. Han litt bekymret for det, at ja, men jeg har ikke stor nok bil, jeg har ikke bra nok jobb, jeg har ikke stor nok hus, kunne vi bare vente i 2 år, så har jeg råd til å forsørge dere på den måten jeg vil forsørge familien min.
Han har sett for seg, ja. For seg
ikke sant? Mens kvinner mye mer på det relasjonelle, ikke sant? At man ser litt igjennom de fysiske tingene, sånn med en gang, og man reagerer mer med følelser, og tenker at dette her ordner seg jo.
Ja. Hva de vanskeligste samtalene du I dag?
Det aller vanskeligste samtalene jeg har I forhold til valg, det hvis det et par, og han gjerne vil fortsette svangerskapet, at hun skal ha et barn, og hun mer usikker på om hun skal gjøre det. Det en veldig vond samtale. Den ikke så god.
Hvorfor det?
For det kvinnen som bestemmer om hun skal fortsette eller ikke. Sant? Så hvis hun ikke vil, så blir det jo ikke barn.
Nei.
Nei.
Men det liksom, hva det du tenker at okay, man bestemmer seg for å få barnet, man kjempeusikker. Hva de viktigste tingene man må sette seg inn I, liksom den første delen av svangerskapet? For det virker jo så, jeg sier det fordi at det virker jo sånn at vi må vite så imma mye. Det så innmari mye informasjon tilgjengelig hele tiden, og det så mye greier. ikke sant? Alt fra at du ikke skal spise pasteurisert ost, og noen kommer og kommenterer det når du på buffet, som skjedde med meg. Eller liksom, andre ting du må sette deg inn I. Da. Det sånn, må man studere ting?
Nei, man må jo ikke det. Jeg tenker, det eneste jeg tenker man må eller bør gjøre, det å vite omtrent hvor gravid man det 10 uker eller 20 uker? For det har litt med... fleste jo I en eller annen slags jobb eller skole, utdanning og sånn, og hvis man trenger noe tilrettelegging der I forhold til rundt en eventuell termin, så det lurt. Men hva man trenger å vite?
Kanskje dette med ikke drikke og ikke røyke?
Det klart.
Det greit.
Det klart, ja.
Ja. Og så det jo litt, det jo noen sånne matråd, sånn at du ikke skal, hva du skal spise igjen?
Det endrer seg stadig. ja. Sånn at det pleier vi å henvise til helsedirektoratet, og faktisk gå på nett. Nå sa jeg vel I starten at man ikke skulle gå så mye på nett.
Men akkurat I helsedirektoratet kan du gå?
Ja,
helsedirektoratet. Okay, det trygt.
Ja,
det ja, men jeg tror det står at du ikke skal spise skinker som sånn kjempegamle, altså sånn spekemat, og at du ikke skal spise det må si kviksøl, men det skal man vel ikke spise uansett,
ikke så
men sånn krabbe sånn svolvarpostei, jeg tror ikke det et stort problem på folk flest, og la være å spise det og så det vel upasteurisert ost da så det var I hvert fall da jeg var gravid
ja,
det var det første jeg spiste alt sammen da jeg hadde født med en gang
ja, ikke sant.
Men hvis du holder deg til de tipsene, bare de ikke sant? Kan man utover det bare være leve normalt?
Det kommer jo alt an på kroppen og hvordan kroppen fungerer som gravid. Hvis man opplever at man får mye vann I kroppen for eksempel, da vil jeg holde meg unna salte ting, type potetkull og spekemat og sånne ting. Men for noen så ikke det noe problem heller. Og det med fysisk aktivitet kan man jo fortsette med. Altså, hvis man vant til å trene, så kan man fortsette med å trene. Jordmødre sier at de som har drevet med yoga, for eksempel, har på en måte kanskje veldig generelt sett sagt litt så lettere for å føde. Ikke sant? Det er en hjelp, den pustetreningen de har.
Ja, det spurte en sånn pustetrener hvorfor det hjelper. Det fordi at det en digresjon.
Ja, kanskje det.
Først og fremst, og så lærer man å slappe av da. Men altså, det jo kjempe... Hvis man, og jeg mener, her, nå jeg veldig sånn surmaga gravid, på at jeg ikke gravid nå, men jeg føler at jeg liksom svartmaler det, for det jo mange som koser seg glugg. Altså, nå snakker vi om de som ikke nødvendigvis koser seg glugg da.
Mm.
Som, hvor du... det var overraskende, det litt identitetskriseaktig.
Mm.
Man tror man må legge fra seg hele livet sitt, og bli en ny person. Man ikke klar for det, partneren ikke klar for det. Så livet snus på hodet. Altså, de fleste... finner på en eller annen løsning der og får det til å hygge seg kanskje til og med også I de 9 månedene. Men det kan ta litt tid kanskje. Og det der å få vite av deg da, at man bare kan leve helt vanlig I starten, og så blir liksom veien til mens man går, det tror jeg veldig viktig. Altså hvis jeg hadde fått høre det da jeg var gravid, så hadde jeg nok slappet litt av I starten.
Mm.
Etter hvert så må man jo, så vokser det jo rett og slett et barn inni kroppen din.
Mm.
Det merker man jo til. Men man trenger ikke å bli en sånn yogadama som strikker på trikken og bare spiser urter, liksom. Mm.
Nei. Og jeg tenker, hvis man føler seg sånn tung og neffer og bekymret, og det mye tanker som svirer, så snakk med noen. Det kjempeviktig.
Ja, for hva går det an å få sånn svangerskapsdepresjon? Altså ikke fødsel, men under svangerskapet.
Under svangerskapet? Ja, det klart det, og det både hormoner som tuller til, og det kan være en livssituasjon som gjør det vanskelig og utfordrende, ikke sant? Og det viktigste man gjør, det å snakke med noen, om det at man starter hos fastlegen, for eksempel, eller det klart man kan godt snakke med familie og kjente. Noen ganger så vil det kanskje være enda mer nyttig å snakke med en fagperson.
Hvordan vet man om man bare hormonell og leisa da, eller om man faktisk begynner å liksom bli deprimert?
hormonell og leise, da vil det vel forhåpentligvis svinge litt, ikke sant? Og det klart det kan jo gjøres når man opplever å være deprimert også. Men det har noe med tidsaspekt å gjøre. Hvis det varer og rekker over mange uker og sånn, en sånn depresjon, da bør man definitivt snakke med noen og få noe hjelp med det.
Man kan jo kanskje bare snakke med noen uansett.
Altså, ja, jeg tenker man, det litt.
Men hva kan partneren gjøre da? Oppi dette er hvis kvinnemenneske som gravid er hormonelt trist, opprørt, eller usikker, eller, ikke hun er ikke en av de gravide på sånne gravideblader da, som smiler og koser seg. Hva kan partneren gjøre?
Det kommer litt an på enten om hun vil at han skal være nær seg, eller om hun rett og slett vil ha litt sånn armslag og ha litt fred. Da må man jo først spørre. For det klart, han kan være veldig velmenende og gi kos og ros og masse oppmerksomhet, mens hun kanskje bare vil være litt alene, eller gå seg en tur alene, eller sitte foran TV-en og eie den for en kveld. Så det kommer jo alt an på. Det blir veldig individuelt.
Så man må be om det man vil ha, da?
Altså som kvinne, den gravide liksom. Kvinnen. Ja, det er lurt å prøve gjennom hormonene og si litt klart hva man faktisk trenger, ja. Ikke sant?
Og hvis partneren da ikke skjønner at man gravid, da, og ikke klarer å ta det inn, og kanskje ikke viser forståelse i det hele tatt, hva skal man gjøre da, da?
Så hvis det er en partner, en kommende barnefar, som ikke, hva du sa, ikke tror på at det skal skje noe, eller ikke er, liksom, er med, så tenker jeg han må jo gå noen runder i seg selv også og prøve å forstå dette her.
Nei, så hvis man får lurt partner, enten om det kvinne eller mann, da, med til en lege, eller til en samtale med en som deg, da, så vil man jo få høre det fra en tredjepart, og ikke bare en sånn stripe på en sånn graviditetstest.
Ja, ja.
Og så vil kanskje det hjelpe.
Ja, det er klart, hvis det er det, bare det å skjønne at det en graviditet, så,
ja,
så tenker jeg
det innebærer.
Det ja. Og så tenker jeg, vi anbefaler jo ofte folk å gå til familievernkontoret også, og så gå der og få jobbe med forholdet. Det kommer jo litt an på hvis det er noe mer utover graviditeten, ikke sant? Sånn rent kommunikasjonsmessig, så kan man jo bruke dem, og det finnes folk der ute man kan kontakte.
Altså, jeg synes det var veldig fint da legen fortalte om hormonsvingninger til faren til din mann, da jeg var gravid. Fordi da, det var liksom, det er sånn med PMS da, det er vanskelig å se utenifra at det er noe gærent med deg, liksom. Mm. Og han fikk liksom beskjed om at hun får lov til å være urimelig. Mm. Sånn, det er litt programforpliktet til å være urimelig. Mm. Og da kjente jeg at jeg bare lente meg sånn tilbake, altså sånn, jeg begynte å gråte av lettelse, for at noen liksom fortalte det. Mm. For det er vanskelig å skjønne hvordan det er. Mm. Å være sånn hudløs og sårbar i det ene øyeblikket, og så dritfornøyd i det andre øyeblikket. Det er jo veldig slitsomt hvis man har sånne hormonsvingninger.
Og det er veldig vanskelig for mannen å skulle forholde seg til.
Det er jo et helvete.
Ja, ja, ja. Så kanskje gi hverandre litt sånn armslag, eller en luring. Litt pusterom.
Det er en øvelse da, på alt det man skal gå gjennom når man får barn, sier. Nei, det høres ut som jeg synes det er hyggelig det hele tatt. Jeg synes det er kjempehyggelig. Men nå snakker vi jo altså om det som kan være litt vanskelig. Det er viktig det også. Men hva hvis man er alene da, helt alene, og bestemt seg for å beholde barnet? Hva skal man gjøre da?
Ja, jeg tenker det er nok mer vanlig enn det har vært tidligere, å være alene både i svangerskapet og etterpå. Så jeg tenker det kan være en god ting å finne noen som er i samme situasjon, og bygge litt nettverk der, kanskje man har noe felles. Det vi er opptatt med på Amathea når vi snakker med de som skal føde alene, det er rett og slett altså, fødesituasjonen. Hvordan vil de ha det på fødestua? Vil de ha med mor, venninne, søster? Eller vil de være helt alene? At man er litt sånn mentalt forberedt på og tenkt gjennom litt hvordan man vil ha det.
Men møter du liksom mye skam i jobben din?
Jeg tror, ikke sant? Ordet skam bruker jo ikke mennesker, men det er jo, ligger nok veldig mye der av skam, både det i valget for eksempel, og i hvert fall hvis man det å velge å fortsette svangerskap med en man har truffet en gang for eksempel, ikke sant? Eller velge å fortsette svangerskapet på tross av at partneren ikke vil. Der er jeg ganske sikker på at mange kvinner sliter med det der med skam, ikke sant? Fordi at man vil jo gjerne ikke gjøre noen noe vondt, ikke sant? Og det er noe disse kvinnene er, i hvert fall de kvinner jeg snakker med, er veldig opptatt av, at de vil gjerne, hvis det er en de har vært sammen med en gang, og de ble gravide av det møtet, at de vil, aller fleste vil gjerne inkludere han. La døren stå åpen, og hvis han vil komme underveis i svangerskapet, eller senere, så synes jeg de aller, aller fleste kvinner utrolig rause der, altså. Og det hender jo disse her mennene kommer etter hvert. Kanskje når etter en fødsel, de må på en måte være et fysisk bevis på at det noe der. Men det med skam nok definitivt noe som ligger i bakhodet på de fleste. Sikkert ikke bevisst, egentlig.
Nei, og også skam over å kanskje ikke føle den riktige lykken over å være gravid.
Ja, det helt klart.
Jeg kjente i hvert fall på det, husker jeg. Og det, ja, at man føler at man burde være glad og gløde og alt det der. Og så føler man kanskje det motsatte. Og at det kan være ganske kjipt. Men da det bra om man kan komme og høre på denne podcasten her, så får man vite at det skikkelig mange som har det sånn. Og at vi en hel gjeng som kunne sittet og skammet oss sammen, hvis det ikke hadde vært 5,5 år siden jeg var gravid da. Jeg lover, hvis jeg blir det igjen, så skal jeg rope høyt ut. Så kan vi lage en sånn egen gjeng. De som hører på nå, og som lurer på og kjenner seg igjen og sånn, kan de bare ringe til Amathea? Kan alle bare ringe dit?
Ja da, der kan man ringe, og det liksom, vi har ikke noe aldersgrense. Det kan være om man 13 år og lurer på noe, eller om man 45, jeg har hatt damer oppe i 49 som har mistet menstruasjon og lurer på om de gravide, det kanskje overgangsalder.
Eller et mirakel.
Eller et mirakel, ja. Det kan være. Men det bare ringe, ta kontakt.
Tusen, tusen takk for at du kom, altså.
Bare hyggelig.
Hvis noen hadde fortalt meg, da jeg gikk rundt der og grein på grunnløkka og spiste det brødpinnene, at jeg kunne få lov til å fortsette å være akkurat sånn som jeg var, og løse det på min helt egen måte, så hadde jeg blitt veldig betrygget. Og det kommer tider igjen hvor man får lov til å feste, fjase, drikke gin tonics og røyke sigaretter hvis man vil, da. Hvis det det man bekymrer seg for. Og det blir også tid til å løse den mamma-situasjonen, når den tid kommer, på sin helt egen måte. Det bare en unntakstilstand, en liten stund. Det det som deilig med denne podcasten, at vi innrømmer at ting litt dritt noen ganger, og litt irriterende, og nå skal dere få høre Katja fortelle om en dag det rett og slett klikket litt for henne i mamma-jobben.
Altså, det slår jo ikke feil. Klokken 4:55, og vi har satt oss ned for å spise middag, og så plutselig så kommer isbilen utenfor døren, og det skjer en gang i uka. Og så gikk jeg med på da at vi kunne kjøpe is fra isbilen, selv om det ødela alt som vi egentlig holdt på med. Puttet den i fryseren og sa til barna at dere skal få en is, men ikke mas om det. Det skjedde jo ikke, for i det vi gikk fra bordet, så står barna og forsyner seg helt uhemmet og vilt fra fryseren. Og da kjente jeg at det rablet for morsan. Så jeg tok hele pakken med denne nyinnkjøpte isen, reiv den ut av hendene på barna, løp ut til søppelkassen som vi har veldig god utsikt til fra kjøkkenvinduet, og så hev jeg hele boksen med is i søppelbøtten. Og de ansiktsuttrykkene fra barna da, det ganske uforglemmelig. Og så ble jeg litt deppa selv, for det var jo ikke egentlig sånn det skulle bli. Vi skulle ha det immer hyggelig og ha en koselig dessert. Men sånn ble det ikke. Etterpå så ble barna helt fortvilet, fordi at det var en litt spesiell reaksjon som de ikke helt hadde sett for seg komme. Men barna har aldri forsynt seg is uten å spørre etter dette. Noen gang, så det hadde noe for seg tross alt. I etterpåklokskapens navn så finnes det vel bedre måter å løse en sånn situasjon på. Hadde kanskje ikke behøvd å bli så dramatisk. Kunne kanskje bare lagt isen tilbake i fryseren og snakket med dem i en rolig tone. Kunne gått an, men det skjedde ikke.
Nei, det lett å være etterpåklok, sier. Det klikker jo for oss, ikke sant? Det klikker for meg hele tiden. Senest i går sa min sønn til meg at han skulle ønske jeg hadde dødd. Det var jo nytt. Det var helt nytt. Da skulle jeg ønske jeg hadde alle dere deilige podcastlyttere inne i stua mi, sånn at dere kunne gitt meg klem. For jeg gikk ned i stua og gråt alene, og da skulle jeg ønske dere var der. Dere er jo på Facebook, på gruppa mi der, og dere sender mail, og dere gir meg stjerner på iTunes, og jeg blir så glad for de stjernene. Så det trøstet meg litt med det, og så kom han faktisk også av unnskyld, og da ordnet seg det, altså, for det ordner seg jo også alltid. Men fortsett da å sende meg meldinger om hva dere vil jeg skal ta opp. Det blir jeg kjempeglad for, og jeg lover å få tak i smarte folk som kan svare på spørsmålene deres. Til neste gang, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio. 20 år siden Nokas-ranet, Norgeshistoriens største ran.
Jeg så for meg ran, da var jeg ikke bare slå spisbuller, altså jeg ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slås, penger seg selv, ikke jeg så veldig interessert det.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe av.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.